moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi moi ben ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura imprescindible do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos a outro lado xa do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai? Boa.
Bueno, de entrada, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe, por onde comenzamos? Por o público infantil ou xuvenil?
Pois máis ben por o xuvenil.
Ajá, xuvenil.
Traigo un libro que se titula Corazones de Gofre, a súa autora é María Parr, e está ilustrado por Susan Celes, a editorial en Nórdica.
Corazones de Gofre. Iso,
Corazones de Gofre.
Iso soa doce así de entrada, ¿eh?
Creo que sí, o aroma é de algo dulce.
Muy ben, muy ben.
Pois en este caso é un libro cunhas aventuras infantis realmente encantadoras. Entra dentro da narrativa nórdica, non só porque a editorial sea nórdica, sino porque a súa autora tamén é nórdica. Esta narrativa que hoxe pues, está bastante en boga tanto na literatura infantil como na novela de tipo, bueno, na novela de adultos de tipo de intriga e misterio, non? A narrativa nórdica está gustando moito. No ano 2015, a súa autora obtivo con esta obra, Corazones de Gofre, o premio ao mellor libro do ano, que otorga a prestixiosa revista italiana Andersen. María Parr é unha xoven escritora noruega que, segundo ela mesma conta na pequena biografía con que normalmente as editoriais introducen os libros, que xa desde moi pequena ela era unha narradora entusiasta, que de feito mantiña expertos aos seus tres irmáns ata altas horas da madrugada. Estudou lengua e literatura nórdica na Universidade de Bergen, en actualidade profesora de secundaria. A editorial nórdica facía debutar en España esta autora fai un par de tempadas con outra deliciosa obra tamén de aventuras femeninas, titulada Tania Valdelumbre. En este ano, 2018, recupera, para o prazer do lector preadolescente, esta obra, Corazones de Gofre, que realmente é a primeira obra que escribiu María Parr. No, en Noruega, no seu país, din de María Parr que as súas obras recordan os libros de Astrid Lindgren, autora de Pipi Calzas Largas, que eso xa di moito, non, dela.
Sí, sí.
Despois de ler Corazones de Gofres, a verdad, a min me pareceu que neste caso, ademais, nos podemos atopar un pouco unha pizca de Enid Blyton, sabes, porque todo comeza cunha aventura veraniega, moi típico da escritora estadounidense, e que ten lugar esta aventura coincidindo ca festa do solsticio de verán, non, coas festas de San Juan. Todo o libro, o sea, o final do libro remata tamén con esta mesma festa. Así que nos atopamos con un ano completo de aventuras que terán como fondo a paisaxe dunha pequena aldea de Noruega, denominada Terruño Matilde. Alí viven os protagonistas do noso relato, Teo e Lena. Lena é aventureira, valente, temeraria e divertida. El, pola contra, é quen pon o equilibrio e a serenidade nas aventuras. Hai que ter en conta, en primeiro lugar, que este maravilloso relato sucede nun país como é Noruega. Exemplo en moitísimas facetas da vida, exemplo en calidade de vida, en ecoloxía, polas súas conquistas en materia de igualdade de xénero, e todo isto vamos a velo refletido en cada unha das extravagantes aventuras que van a vivir os nosos pequenos protagonistas. A autora vai a poñer a narración en boca de Teo, pero, sin embargo, vai a ser a loucada imaginación de Lena a que os vai levar a aventuras incribles. Aventura como a de organizar un arca de Noé cos animais que teñen ao redor. Aventura como organizar o rescate dunha égua que vai ser sacrificada porque o seu dono faise maior e trasládase a unha residencia de ancianos. E, bueno, de momento, aínda non hai geriátricos para cabalos. Así que Teo e Lena teñense que encargar desta labor. Con frecuencia, a verdade é que as aventuras rematan converténdose en verdadeiras catástrofes. Cousa que eso nos fai sufrir un pouco os adultos, pero, sen embargo, os lectores máis novos pois lles fai pasar un intre divertidísimo, non?
A súa óptica é distinta, non? Xa,
efectivamente, claro. Totalmente distinta. En xeral, as aventuras están cheas de sentimento e inocencia e, sobre todo, son moi entrañables. Ademais destes dous protagonistas, temos a familia de Teos, que está formada polos seus pais e os seus tres irmáns. Temos, ademais, un avó maravilloso e unha tía avoa capaz de evadir aos mozos desas ideas endiabladas e aventureiras que se lles ocurren, precisamente co aroma a chocolate que desprenden as súas pilas e máis pilas de exquisitos gofres que precisamente son os que dan título ao libro. Lena, pola súa parte, é a única nena no seu grupo, a única da clase, polo que sempre terá que estar demostrando a súa capacidade para facer cousas. Tal vez por eso as súas aventuras son moitas veces un pouco alaucadas, non? A autora pónose na súa protagonista femenina a forza necesaria pois para salir airosa destes lances. E, ademais, ao longo do libro aparecen tamén outros temas transversales, temas como poden ser a morte, a guerra, a natureza, e incluso o cuestionamento da legalidade de algúns feitos importantes, que, sobre todo, eu creo que enriquecen a trama novelesca, a trama do libro. Pero, sin embargo, en ningún momento se ve esa moralina explícita ou esa enseñanza que a veces outros libros nos queren dar, non? E, por último, non quero deixar de mencionar as exquisitas acuarelas da ilustradora Susan Zelig, que unhas veces con máis core, outras pois nunha especie de escala de grises, sitúan a acción da novela nunha natureza rural impresionante, tal e como son esos fermosos povos que se asentan ás beiras dos fiordos noruegos. E, ademais, teño que decir que a Lena a pinta con unhos fermosísimos coloretes, coloraos, supoño que para dar idea desa emotividad que sempre ruxe dentro de Lena, non?
Moi importantes, verdade? As ilustracións.
É curioso, efectivamente, a veces non lle damos moita importancia, pero é curioso que a mí me chamou a atención esos coloretes fortes, sabes, que dan idea de que sempre está en ebullición.
Sobre todo na literatura juvenil, as ilustracións son importantísimas.
Son moi importantes. É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos maiores de 12 anos e que o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz.
Efectivamente, este. Pero o libro que antes falei del, Tania Valdelumbre, que foi o primeiro que a Editorial Nórdica editou en España, ese libro tamén o hai en Rialeda e na biblioteca de Nós, o sea que calquera das dúas aventuras escritas por María Parras podemos atopar en
perfecto.
Rialeda, Santa Cruz ou na biblioteca de Nós.
Perfecto, moi ben. Pois esta primeira recomendación para o público xuvenil. E agora tócanos xa meternos no público adulto neste tempo de verán, a ver que recomendamos, pois, fixo, para ir á praia ou para estar na casa, porque anda así a cousa un pouco anubrada.
Sí, un pouco, non sei hoxe como acabará o día.
Propicia para ler.
Efectivamente, pois despois destas aventuras bastante extravagantes de Lena e Teo, para os adultos traigo un libro en lingua galega, Deixe a súa mensaxe despois do sinal. A súa autora é Arancha Portavales, está editada por Galaxia. Arancha Portavales nace en San Sebastián no ano 1973, é filla de migrantes galegos, pero volve á Universidade de Santiago para licenciarse en Dereito. Na actualidade realiza tarefas de funcionaria na Xunta de Galicia. Os seus primeiros pasos na literatura vai nos dar no mundo do microrrelato, participando en varios libros colectivos. E ao mesmo tempo publica os seus propios relatos nun blog da súa propia autoría, Una nube de historias, que podemos atopar en internet. No ano 2015 publica o seu primeiro libro, A Celeste la compré en un rastrillo, onde recopila varios relatos propios. E tamén nese mismo ano, pois resulta galardoada co premio de novela por entregas de La Voz de Galicia, coa novela Sobrevivindo, que tamén é citada por Galaxia. Neste libro que hoxe comento, deixe a súa mensaxe despois da sinal, podo decir del nun principio que a mí me pareceu canto menos original. Ten un plantexamento narrativo novedoso, e xa o seu título eu creo que xa empeza por ser bastante original, non? Eso de deixe a súa mensaxe despois da sinal. A narración nos vai a presentar unha serie de voces que deixan mensaxes nun contestador. Pero bueno, non vayamos a pensar que estamos no teléfono da esperanza nin cousa por estilo. Non é eso. É a historia de varias persoas que van deixando o seu relato a un aparello de telefónico que creo que a mí me parece moi frío, pero elas saben, son conscientes de que ao outro lado non vai a estar ninguén para escoitalas. Tal vez máis tarde, o día seguinte, ou dentro de 2 meses, no outro lado alguén levantará o teléfono e escoitará o que esas voces, sempre coñecidas e queridas, non quixeron decir desde viva voz e, sin embargo, foron capaces de abrir o seu corazón e falar cunha máquina. A mí, a verdad, todo isto do tema dos contestadores, que non me gusta nada...
A mí tampouco.
Vale.
Aborrezos.
Somos dous. A mí me parece terrible.
Además, horrible.
Incluso estaba lendo o libro e me daba un pouco de arrepío, sabes? De facilitar os teus sentimentos a unha máquina. Me entraba un pouco de agobio. Incluso distía, a ver, estou chamando por teléfono, estou deixando unha serie de mensaxes donde me estou abrindo o meu corazón e ao mellor resulta que me acabo de equivocar de teléfono, sabes?
Non é o da persoa. Que pasa, Que pasa, pasa moitas veces.
Que pode pasar,
sí,
sabes?
Sí, pasa moito.
Pois ben, a autora nos presenta a Marina, a Carmela, a Sara e tamén a Viviana ou Alicia, mulleres de diferente extracto social e que pertencen tamén a xeracións diferentes. Van aparecendo na novela dun xeito totalmente aleatorio, vanse repetindo nos distintos capítulos as súas intervencións, as súas voces resoando nun contestador. Deste xeito, a autora o que vai facendo é debullar unha serie de historias singulares, por outro lado secretas, e sobre todo algunha delas terrible. Vai construindo capítulo a capítulo a vida destas 4 mulleres e ao mismo tempo o lector vai enterándose da vida destas 4 mulleres. Unha abogada experta en divorcios que agora ten que lidiar co seu propio divorcio. Noutro caso, sin embargo, vamos a toparnos con 2 persoas totalmente antagónicas. Unha non pensa máis que morrer, aínda que o ten todo na vida, empezando pola xuventude. Sin embargo, a outra é unha muller madura que está enferma de cancro e que, sin embargo, non está disposta nin a perder un solo minuto do tempo que lle queda. Por último, temos a Viviana, ou Alicia, como prefiramos chamarlle. Ela é galega, unha muller galega, que fai creer a todo o mundo que traballa en IKEA en Madrid. Pero realmente ela é prostituta e traballa para pagar unha deuda. Traballa en Madrid, pero de prostituta. Viviana representa pois a todas esas mulleres que en algún momento sufriron non só abuso, senón o silencio cómplice de que non sabía e que non fixo nada por axudarlle. Eu non sei, tal vez todas teñen un pouco a esperanza de que o seu interlocutor ao outro lado do fío telefónico as escoite en algún momento. Ou tal vez ni siquiera esperan esas respostas. Así.
Non, era unha desafogo, simplemente.
Claro, son libres de decir, efectivamente, son libres de decir o que realmente sinten, e eso é o que lles fai sentirse libres, non? Son 4 mulleres sobre as que planea o negrume da soidade, e que sen sabelo, curiosamente, van tecendo unha rede de relación entre ellas, de entre elas. A novela vai desenrolando as diferentes historias, pero, sen embargo, chegan cada unha destas mulleres necesitan encararse co mundo e trazar o seu propio camiño. Non sei se o van a conseguir ou non, Ahí queda, para los nosos lectores,
claro,
¿no?
Hay que leer el libro.
Efectivamente, efectivamente. A verdade é que pon de manifesto o grave problema de comunicación que nos asiste, sí, ¿no? Nesta era da tecnoloxía.
Si temos moitas canles para comunicarnos.
Para comunicarnos, e, sin embargo, esa comunicación, podíamos chamarlle bidireccional, sí, pues moitas veces está en peligro e nos sentimos moi solos, ¿no?
Ahí andamos.
É un libro que, a ver, a mí me gustou, aínda que... Si teño que poñerlle algo de negativo, é o final, sabes? Porque a mí me pareceu demasiado perfecto. A veces os escritores...
Bueno, non lo contes, ¿eh?
No, pero que a veces se deixan levar un pouco por esos finales Disney, ¿sabes?
Sí.
Que a mí me repatea, porque sí, a veces os finais dos libros tamén teñen que ser duros, ¿non?
Teñen que ser happy duros. Que lle chama, ¿no?
Claro, efectivamente. O ritmo é moi áxil, ten, bueno, esteas cotías que van mesturando tristura con outros sentimentos esperanzadores de cada unha das mulleres. Uh-huh. O temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Edorneda.
Rialeda, Santa Cruz e Edorneda. Perfecto. Os horarios agora das bibliotecas, horarios de verán, non?
Pois sí, temos horarios de verán. Durante o mes de xullo, Rialeda abre de luns a venres de 8:15 a 8:15. Santa Cruz, o que queda de mes, abre de luns a venres de 8 a 2 e de 4 a 7, excepto o próximo venres 27 de xullo, que permanecerá pechada pola tarde. Oleiros abre de 8:15 a 1:30, nos os luns abre de 10:30 a 1:30, o resto dos días de 10 a 1:30, igual que Lorbé, Emera e Dorneda abren de 10 a 1:30.
Perfecto. Vale. Pues nada, único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e depois volo pidan a vos. E nada, xa marchamos.
Mira, para o público adolescente, juvenil, Corazones de Gofre, de María Parr, ilustrado por Susan Zelig, da Editorial Nórdica. E para os adultos, Deixe a súa mensaxe despois do sinal, de Arancha Portavales, da Editorial Galaxia. Uh-huh. De todos os xeitos, todos os lectores, os ointes, saben que poden acercarse a calquer biblioteca do concello onde as atenderemos con sumo gusto e recomendaremos estas e outras lecturas moi interesantes.
Sí, pero además sempre hai guías para o verán específicas.
Efectivamente.
E nada, hai un expositor aí, Urbana Central, precioso, coas recomendacións de Radio Leiros. Vamos, por favor.
O primeiro que se encontran é as recomendacións de Radio Leiros.
Home, creo que a man dereita, non creo así lembrar.
Sí, a man dereita temos ali as recomendacións de Radio Leiros. Pero de todas maneras, por exemplo, temos unha exposición sobre libros, sí, sí, aproveitando o tirón do mundial sobre, sí, para que a xente coñeza un poquinho máis dese país, Rusia, que queda como moi lonxe, non?
Sí, e a veces un pouco desconhecido. A última fronteira, non?
Efectivamente, así é, París. Moi ben.
Bueno,
pues
nada, un auténtico prazer. Grazas pola información e por estas recomendacións, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Veña, gracias. Hasta logo.